Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Loving What Is, Revised Edition, adalah buku pengembangan diri dan spiritual praktis karya Byron Katie yang memperkenalkan proses penyelidikan diri bernama The Work. Buku ini berangkat dari gagasan sederhana, tetapi menuntut kejujuran yang besar, bahwa penderitaan manusia sesering muncul bukan hanya dari peristiwa yang terjadi, melainkan dari pikiran yang kita percayai tentang peristiwa itu. Melalui 4 pertanyaan dan proses pembalikan, pembaca diajak memeriksa keyakinan yang terasa menyakitkan, seperti rasa dikhianati, tidak dicintai, takut kehilangan, atau marah pada orang lain. Edisi revisi ini mempertahankan struktur utama buku aslinya, sambil menambahkan dialog baru yang memperlihatkan bagaimana Katie memandu orang menghadapi pikiran mereka secara langsung. Tujuan buku ini bukan memberi nasihat umum, melainkan menawarkan metode yang bisa dipraktikkan sendiri. Karena itu, buku ini berada di antara self-help, latihan kesadaran, dan refleksi spiritual, dengan fokus pada pengalaman batin yang konkret. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, penderitaan dilihat sebagai hasil dari pikiran yang dipercaya. Gagasan pusat buku ini adalah bahwa rasa sakit emosional sering menguat ketika seseorang mempercayai pikiran yang belum diperiksa. Katie tidak mengatakan bahwa peristiwa sulit tidak nyata, atau bahwa kehilangan, konflik, dan ketidakadilan tidak berdampak. Yang ia tekankan adalah perbedaan antara fakta yang terjadi dan cerita mental yang kita bangun di sekitarnya. Misalnya, seseorang mungkin mengalami tindakan orang lain sebagai menyakitkan, lalu pikirannya berkembang menjadi keyakinan bahwa hidup tidak adil, orang itu seharusnya berbeda, atau masa depan pasti buruk. Dalam kerangka The Work, keyakinan seperti itulah yang menjadi bahan penyelidikan. Buku ini mengajak pembaca berhenti sejenak sebelum bereaksi, lalu bertanya apakah pikiran yang sedang dipercaya benar-benar dapat dipastikan. Pendekatan ini penting karena menggeser perhatian dari usaha mengendalikan dunia luar, menuju pemeriksaan atas cara batin menafsirkan dunia. Dengan begitu, perubahan tidak dimulai dari menyangkal kenyataan, tetapi dari melihat bagaimana pikiran menambahkan ketegangan pada kenyataan yang sudah ada kedua. 4 pertanyaan sebagai alat penyelidikan yang sangat terstruktur, The Work dibangun di atas 4 pertanyaan yang diterapkan pada satu pikiran spesifik, bukan pada masalah besar yang masih kabur. Pertanyaannya mengarahkan pembaca untuk memeriksa apakah pikiran itu benar. Apakah ia benar-benar dapat mengetahui bahwa pikiran itu benar, bagaimana reaksinya ketika mempercayai pikiran tersebut, dan siapa dirinya tanpa pikiran itu. Struktur ini membuat prosesnya berbeda dari perenungan biasa. Pembaca tidak hanya diminta berpikir positif, memaafkan, atau menenangkan diri. Ia diajak masuk ke dalam pengalaman nyata dari sebuah keyakinan, lalu mengamati dampaknya terhadap tubuh, emosi, hubungan, dan tindakan. Kekuatan metode ini terletak pada kesederhanaannya yang berulang. Satu pikiran diperiksa sampai terlihat jelas, bukan dilawan. Dalam buku, Katie menunjukkan bahwa jawaban yang efektif biasanya muncul dari keheningan dan pengamatan jujur, bukan dari jawaban yang dianggap benar secara moral. Karena itu, 4 pertanyaan ini berfungsi seperti kerangka disiplin, agar pembaca tidak tenggelam dalam cerita, tetapi kembali pada penyelidikan yang dapat diuji dalam pengalaman pribadi. Ketiga, pembalikan membantu melihat tanggung jawab dan kemungkinan baru. Setelah 4 pertanyaan, The Work menggunakan proses pembalikan, yaitu mengubah arah sebuah pernyataan untuk melihat apakah versi lain juga memiliki kebenaran. Jika seseorang berpikir bahwa orang lain tidak menghargainya, pembalikan dapat mengarah pada kemungkinan bahwa ia tidak menghargai orang itu atau ia tidak menghargai dirinya sendiri. Tujuannya bukan menyalahkan diri dan bukan membenarkan perilaku orang lain. Tujuannya adalah memperluas sudut pandang, sehingga pikiran yang semula terasa mutlak menjadi lebih lentur. Bagian ini sering menjadi inti transformasi dalam buku, karena pembaca melihat bahwa sebagian penderitaan muncul dari fokus yang terlalu sempit pada kesalahan pihak luar. Pembalikan mengundang tanggung jawab batin, tetapi tetap berbeda dari rasa bersalah. Ia bertanya, di mana hal ini juga benar dalam pengalaman saya. Dengan cara itu, pembaca dapat menemukan ruang untuk bertindak lebih jelas. Alih-alih menunggu orang lain berubah lebih dulu, pembaca mulai melihat pilihan kecil yang tersedia dalam sikap, komunikasi, dan cara merawat diri. 4, dialog nyata memperlihatkan metode ini bekerja pada masalah sehari-hari. Salah satu ciri kuat buku ini adalah penggunaan dialog antara Katie dan orang-orang yang membawa persoalan pribadi. Masalah yang dibahas tidak dibatasi pada tema spiritual yang abstrak. Buku ini menyentuh hubungan pasangan, keluarga, rasa takut, duka, kemarahan, dan kebutuhan untuk dicintai. Dialog semacam ini membuat metode The Work terlihat sebagai praktik, bukan hanya konsep. Pembaca dapat melihat bagaimana sebuah kalimat sederhana, seperti seseorang seharusnya lebih mencintai saya, bisa menyimpan tuntutan, luka, dan asumsi yang rumit. Dalam proses tanya-jawab, Katie biasanya tidak memberikan solusi langsung. Dia menahan arah percakapan tetap pada pikiran yang sedang diperiksa, sehingga orang tersebut menemukan sendiri apa yang benar baginya. Edisi revisi menambahkan dialog baru yang memperluas contoh penerapan metode ini. Nilai dari format dialog adalah pembaca dapat belajar dari ritme prosesnya, termasuk saat seseorang menolak, bingung, atau mulai melihat sesuatu secara berbeda. Ini membuat buku terasa lebih praktis daripada buku teori kesadaran yang hanya menjelaskan prinsip umum. Terakhir, penerimaan realitas tidak sama dengan pasif atau menyerah. Judul Loving What Is mudah disalahpahami sebagai ajakan untuk menyukai semua hal yang terjadi, atau menerima keadaan buruk tanpa tindakan. Buku ini sebenarnya membuat pembedaan penting. Mencintai apa adanya berarti berhenti berperang dengan kenyataan yang sudah terjadi, karena penolakan batin terhadap fakta sering menambah penderitaan. Namun penerimaan ini tidak berarti pembaca harus pasif terhadap masalah. Dalam banyak penjelasan, ketika pikiran yang penuh ketegangan mulai longgar, seseorang justru dapat bertindak dengan lebih jelas. Dia tidak lagi digerakkan terutama oleh panik, dendam, atau kebutuhan membuktikan sesuatu. Dari sudut ini, penerimaan adalah kondisi mental yang memungkinkan respons yang lebih tepat. Keterbatasannya juga perlu dilihat. Metode ini menuntut kesiapan untuk menyelidiki diri dan tidak selalu cukup sebagai satu-satunya dukungan bagi orang dengan trauma berat atau kondisi psikologi serius. Meski begitu, sebagai latihan refleksi sehari-hari, buku ini menawarkan cara yang konsisten untuk membedakan antara kenyataan, pikiran tentang kenyataan, dan tindakan yang mungkin dilakukan setelah pikiran itu diperiksa. Kesimpulannya, buku ini paling cocok dibaca oleh orang yang ingin alat praktis untuk menghadapi pikiran menyakitkan, terutama dalam hubungan, konflik keluarga, kecemasan, rasa bersalah, atau duka. Pembaca yang menyukai latihan refleksi akan mendapat manfaat besar, karena The Work tidak bergantung pada teori panjang, melainkan pada pertanyaan yang dapat diterapkan langsung pada satu keyakinan tertentu. Secara intelektual, buku ini menarik karena menempatkan penderitaan sebagai hubungan antara fakta dan interpretasi, bukan semata akibat keadaan luar. Secara praktis, pembaca belajar memperlambat reaksi, memeriksa klaim batin, dan menemukan kemungkinan respons yang lebih jernih. Dibanding banyak buku self-help, Loving What Is menonjol karena tidak menawarkan daftar nasihat, afirmasi, atau strategi motivasi. Kekhasannya ada pada bentuk penyelidikan yang berulang, sederhana, dan dapat diuji dalam pengalaman pribadi. Buku ini juga berbeda dari buku mindfulness yang hanya menekankan pengamatan, karena ia meminta pembaca menuliskan dan membongkar pikiran tertentu. Bagi sebagian orang, pendekatannya mungkin terasa terlalu sederhana atau membutuhkan pendampingan tambahan. Namun sebagai metode dasar untuk mengenali dan melepas keyakinan yang menekan, buku ini tetap menjadi rujukan penting dalam wilayah self-inquiry modern. Jika Anda ingin mendukung Byron Katie, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.